Прокимен великий, кто Бог вели, яко Бог наш. Ты еси Бог, творяй чудеса.
Starac Nikodim Karuljski. Napomena izdavača. U 245. broju časopisa Pravoslavna reč 2005. godine pisali smo o životu velikoshimnika monaha Teodosija Karulskog Karitanova. On je bio starac oca Nikodima. Otac Nikodim je živeo sa starcem Teodosijem od 1929. godine sve do starčeve smrti 1937. godine. Bratstvo svetog Germana Aljaskog imalo je blagoslov da godinama bude u kontaktu pismima sa ocem Nikodimom, imajući veliku korist od njegovih molitava i duhovnih saveta. Otac Nikodim nam je pomagao u pripremi i objavi molitvenog dnevnika starca Teodosija. Trenutno prikupljamo pisani materijal o starcima Teodosiju i Nikodimu za narednu godinu, Molitva srca. Ovaj tekst napisan je 2002. godine, preveden je sa ruskog i obrađen od strane našeg bratstva. Otkrivanje moštiju starca Nikodima. Dragocena pisma velikoshimnika Nikodima Karulskog nalaze se ispred mene. Pisana su u periodu od 1982. do 1983. godine. U to vreme moje srce je gorelo od želje da odem na Svetu Goru u gradinu Presvete Bogorodice. U ovim pismima starac mi je davao svoju podršku i svoj blagoslov, ali iguman manastira u kojem sam tada bio nije mi dozvolio da idem zbog mnogobrojnih poslušanja koje sam u manastiru imao. Slava Bogu, nakon desetogodišnjeg zamornog iščekivanja i mnogih iskušenja, došlo je ipak vreme da odem na Svetu Goru. Starčev, kelejni prislužitelj, otac Simeon, rekao mi je prilikom prvog susreta: starac te je očekivao. Znao je da kaže: uskoro će nam doći monah Jefrem. Ja nedostojni nisam se udostojio da ga lično upoznam, ali on mi je na čudesan način pružio utehu, udostojivši me da učestvujem u otkrivanju njegovih časnih moštiju. Ovaj neočekivani događaj imao je veliki uticaj na moj kasni životni put. Sutra ćemo da otkopavamo moštije oca Nikodima, rekao mi je velikoshimnik arhimandrit Stefan. Ovaj veliki događaj se zbio 1994. godine, tačno 10 godina nakon starčeve blažene končine, ako se ne varam, na isti dan. Ujutro je otac Stefan služio svetu liturgiju, nakon koje smo u molitvenoj tišini otišli do mesta gde se podvizavao otac Nikodim i gde se nalazio njegov grob, u keliju Sveto Trojice. Bilo nas je trojica: velikoshimnik arhimandrit Stefan, koji je nakon smrti oca Nikodima bio najstariji podvižnik na Karulji, shimnik otac Simeon i ja, grešnik. Panihidu parastos oslužio je otac Stefan, a potom smo otac Simeon i ja s blagoslovom Isusove molitve i u drhtavom iščekivanju započeli otkopavanje groba karoljskog podvižnika, koji je svojim smirenim podigom i neprestanom umno-srdačnom Isusovom molitvom bio živi predstavnik prerevolucionarne ruske monaške škole na Svetoj Gori. Na dubini od oko 3 stope pronašli smo mantiju u kojoj je prema pravoslavnoj tradiciji zašiveno telo upokojenog monaha. Otac Stefan mi je rekao: uzmi njegovu lobanju, Jefreme. Otac Nikodim je bio ruski monah, a ti si ruski jeromonah. Preispunjen strahom Božjim i osjećanjem sopstvene nedostojnosti, znajući da je ovo poseban trenutak Božjeg promišljanja u mom životu, podigao sam starčevu časnu lobanju. Zahvaljujući poslušanju koje je imao prema svome starcu, jeromonahu Teodosiju, samoodricanju i drugim asketskim podvizima, otac Nikodim je smirenjem stekao veličinu, a siromaštvom bogatstvo. Gospod ga je nagradio shodno obećanju, jer svaki koji sebe uzvisuje ponizit će se, a svaki koji sebe ponizuje uzvisit će se. Evanđelje po Luki, glava 18, stih 14. Njegove kosti bile su boje ćilibara, što ukazuju na svetost, baš kao i mošti njegovog sapodvižnika, jeromonaha Serafima, koji se upokojio 20. oktobra 2. novembra 1981. godine, dan nakon što je Ruska zagranična crkva kanonizovala svetog novomučenike i ispovednike Ruske. Svedobri Bog po svojoj pravednosti proslavio je na isti način oba podvižnika. Zajedno, delajući na sopstvenom spasenju, molili su se za napaćenu rusku zemlju, očuvanje pravoslavne vere i pokajanje ruskog naroda, gajeći nadu u vaskrsenje Svete Rusije. Časne mošti po svetogorskom običaju oprane su i odložene u odaju sa severne strane crkve, gde su se nalazile mošti ostalih karolskih podvižnika. U znak sećanja na starca, otac Stefan nas je blagoslovio sa delićima njegovih časnih moštiju, kako bi nam one bile na blagodatnoj pomoći. Ove čestice moštiju iz starčeve ruke, koja je neprestano okretala brojanicu, uz umno srdečnu molitvu i često osenjivanje krsnim znakom, čuvaću kao siguran zalog budućeg vaskrsenja Rusije. U svetu, otac Nikodim je bio vojnik u carskoj vojsci i u prilikama kakva je ova, trebalo je takvom čoveku odati počast na vojnički način. Nakon završetka otkrivanja njegovih moštiju, grčki borbeni avioni leteli su nisko nad morem pokraj same Karulje. Svi smo osetili da je ovaj događaj bio poseban i odajući zahvalnost Bogu, vratili smo se u svoje kelije. Starac Teodosije. Prostorija u kojoj je živeo starac Nikodim bila je izgrađena nad isposnicom, stajala je na staklenim nogama i činilo se da će je svaki jači vetar oduvati. Prostorija je, kao i otac Nikodim, bila jednostavna. Prisjećajući se starčevog života, često se setim reči svetog Ambrozija Optinskog. Tamo gde su stvari jednostavne, tu prebiva na hiljade anđela. Tamo gde su stvari komplikovane, nema ni jednoga. Prostorija je uvek bila puna svetootačkih knjiga. Starac je posebno voleo da čita Dobrotoljublje, u kojem su zabeležena učenja o očišćenju srca od strasti kroz trezvenost i Isusovu molitvu. Znao je sve knjige na pamet. Otac Nikodim je čitao i drugu duhovnu literaturu. U praznične dane voleo je da čita svetootačke besede i propovedi u svojoj usamljenoj pustinskoj keliji. Početkom revolucije 1917. godine otac Nikodim bio je viši podoficir u carskoj vojsci. Pred kraj Prvog svetskog rata učestvovao je u vojnim aktivnostima na južnom grčkom frontu i bio ranjen 3 puta. Ne želeći više da živi u Rusiji, među onima koji su ubili Božjeg pomazanika cara, on je sa svojim drugom po oružju krenuo pešice na Svetu goru. Putovali su samo noću. Tako je otac Nikodim iz službe zemaljskog cara prešao u službu nebeskog cara, cara nad carevima. Tokom prvih godina svog boravka na Svetoj gori živeo je u manastiru Svetog Pantelejmona kao i u dva ruska skita. Uz blagoslov starca Siloana napustio je naseljene skitove i povukao se u Karuljsku pustinju. U to vreme 35 ruskih podvižnika podvizavalo se u kelijama i kalivijama, kolibama, koje su bile rasute po strašnim karolskim stenama. Međutim, podvižnicima bila su dva duhovnika, otac Dositej, ljubazan i snishodljiv monah, i otac Teodosije, strog i nepopustljiv. Po rečima starca Siluana, i po učenju svetog Jovana Lestvičnika, Lestvica, četvrti deo, otac Nikodim je izabrao strogog starca Teodosija za svog duhovnog oca. Moj starac je bio bogoslov, ali je bio strog, govorio je otac Nikodim. Bili su u stalnom kontaktu sa starcem Siluanom, koji im je nudio svoje očinske pouke i savete. Otac Nikodim je sledećim redovima opisao svoje prve monaške dane sa starcem Teodosijem. U to vreme starac nije imao učenike. Koliko mi je poznato, sedmorica monaha pre mene dolazila su kod starca želeći da postanu njegovi učenici, ali nisu mogli da izdrže njegove stroge zahteve i odlazili bi nakon pola godine ili godinu. Monasi su živjeli u odvojenim kalivijama, sami ili po dvojica. Na Karulji je bilo 20 takvih kalivija, a zajednički duhovni otac svima bio je starac Teodosije. Subotom, nedeljom i praznicima svi bi se okupili na zajedničkim bogosluženjima. Nedeljom i praznicima služilo se bdenje i sveta liturgija, a ostalim danima svako se molio u svojoj keliji, izvršavao svoje molitveno pravilo ili na brojanici ili po molitveniku. Nakon liturgije služila se zajednička trpeza. Monasi su donosili šta god je ko imao od hrane i dok bi se starac pričešćivao svetim darovima ili obavljao ono što je trebalo u oltaru, na brzinu bi se pripremilo nešto za jelo. Tokom obeda starac bi razgovarao sa bratijom, savjetovao ih. Ako je bilo potrebno, pohvalio bi nekoga za njegova dobra dela, odgovarao je na pitanja koja su mu bila postavljena, ali bi vrlo često i dobro izgrdio nekoga pred svima. Ovo posljednje se najčešće dešavalo meni, jer sam ja hteo da postanem njegov učenik. Nakon što se starac saglasio da me prihvati za učenika, ostalim danima, kada se nije služila sveta liturgija, čitali smo časoslov i večernje molitve zajedno, a polunoćnicu odvojeno, starac u svojoj keliji, a ja u crkvi. Nakon molitve napunili bismo samovar vodom i popili čaj zajedno, a onda bi mi starac dao neko poslušanje, dok bi on obavljao svoje molitveno pravilo, nešto pisao ili odgovarao na nečije pismo. U podne bismo imali ručak, nakon kojeg bi starac otišao da odmori jedan sat i ja nastavljao svoje poslušanje. Po jednočasovnom odmoru starac bi popio čaj i izlazio napolje, stalno prebivajući u molitvi i sećanju na smrt. Onda bi ponovo nešto pisao i pre zalaska sunca. 11 sati uveče po atonskom načinu računanja vremena, pročitao bi večernje u crkvi koristeći bogoslužbene knjige. Nakon zalaska sunca, u ponoć po atonskom računanju vremena, imali bismo večeru, to jest ono što bi ostalo od ručka. Tokom obeda starac je upravljao svoj razgovor ka otkrivanju mojih unutrašnjih stanja i skrivenih nedostataka moje duše, samovolje, uobraženosti, raznih strasti, gneva i drugih negativnih strana mog unutrašnjeg života. Svojim optužbama i raznim pitanjima dovodio bi me u takvo stanje uznemirenosti da bih tada izgovorio sve što mi leži na srcu, a zašto nisam znao niti primećivao da postoji ranije. Pošto bi na ovaj način otkrio moje unutrašnje stanje duše, starac bi počeo da sređuje sve moje grešne misli i želje jednu po jednu i putem raznih pitanja naterao bi me da mu odgovorim zašto sam tako razmišljao. Sa gorčinom morao bih da priznam svoju grešnost, da se pokajem i starac bi se umirio, primio bi moje pokajanje s ljubavlju i nastupio bi mir. Takvi razgovori mogli su da potraju po nekoliko sati, od večeri do kasno u noć, a zatim bi starac rekao: "Sad se prekrsti i idi na spavanje." Ovo je bilo umjesto večernje molitve i kelejnog pravila. Ovo je takođe duhovno neophodna stvar. Nakon takvog očišćenja, moja se duša za neko vreme osjećala svetlo i radosno, a svoje bih poslušanje obavljao celim srcem. A onda vremenom opet bih pao u to rasijano stanje koje bi pomračilo moju dušu. Često ovi pregledi mog unutrašnjeg stanja ne bi prošli lako. Nekad bih počeo da se suprotstavljam starcu i da sebe opravdavam. Ako bih na kraju upitao za oproštaj, bilo je to više iz potrebe i navike, a ne od srca. Kao oni koji su dolazili pre mene, ni ja nisam mogao da izdržim starčevu strogost. Nakon godinu dana napustio sam ga i otišao da živim u poslušanju kod drugog starca, velikoshimnika Nila, koji je također živeo na Karulji. Sa njim sam živeo oko 2 meseca, ali kada sam se uverio da on na poslušanje gleda površno i ne brine o stanjima moje duše, po savetu oca Kalinika i na njegovo insistiranje, ponovo sam se vratio ocu Teodosiju, koji me je primio nazad s ljubavlju. 3 meseca nakon mog povratka, na dan svetih 40 mučenika sevastijskih, tokom velikog posta 1931. godine, primio sam postrig u veliku shimu. Postrig je na starče predlog obavio jeromonah Makarije Kostjubinski, koji je zatim postao duhovni otac pokrovskog skita u Alberti u Kanadi. Što se tiče čitanja svetih otaca i neophodnosti duhovnog rukovođenja njima, otac Nikodim je ispričao jedan veoma poučan događaj koji se zbio na samom početku njegovog iskušeničkog života sa starcem Teodosijem. Otac Nikodim je zatražio blagoslov da ode na Karulju i tamo se posveti unutrašnjem životu u skladu sa učenjima svetih otaca. Starac Teodosije zabranio mu je da čita duhovne knjige, sve osim psaltira, jevanđelja i učenja Ave Doroteja. Zapovedio mu je da obavlja svoje poslušanje i da čita crkvena bogosluženja. Mladalačka revnost, ali ne po razumu, poslanica Rimljanima, glava 10, stih 2, nije sprečila oca Nikodima da proveri starca. Otišao je u prostoriju gde se nalazilo zabranjeno voće, knjige svetih otaca. Otac Nikodim je otvorio jednu knjigu i počeo da čita sa žarom. Napolje! Neočekivano je čuo preteći starčev glas. Na kolenima, u pokajničkim suzama, više od jednog dana preklinjao je otac Nikodim strogog starca da ga ne otera od sebe i na kraju je prevagnula milost u obično neumoljivom starčevom srcu. Starac je zadržao oca Nikodima, ali nije prošao bez poučne kazne. Morao je da nauči na pamet 4. poglavlje iz knjige Lestvica božanstvenog ushođenja. Od samog početka bogoumudreni starac upravljao je stope svog učenika na put poniznosti koji bi ga vremenom doveo do ubiranja duhovnih plodova, jer je starac znao iz evanđelskih primjera da se Bog protivi gordima, a smirenima daje blagodat. Ovim početnim koracima otac Nikodim je došao do majke svih vrlina, neprestane molitve i njenog najvećeg vrha ljubavi. Koliko je samo mučnih, dugih razgovora otac Nikodim morao da izdrži tokom dugih večeri sa starcem. Bio sam kritikovan i rendan, govorio je. Nepravedno je u poniznosti i molitvi do tog stepena da je nakon 10 godina njihovog duhovnog zajedništva starac Teodosije počeo da sluša svog istinskog i vernog učenika, jer gde su 2 ili 3 sabrana u ime moje, onda sam i ja među njima. Tako je napredovao u poniznosti i molitvi. Jevanđelje po Mateju, glava 18, stih 20. Uzeo me je za svog savjetnika, prisjeća se otac Nikodim, i naučio se molitvi od mene. O, najslavnije delo! Učenik se spašava kroz svog učitelja. O, najslavnije čudo! Učitelj se uči i spašava kroz svog učenika. I to je učinjeno s blagoslovom svetog Siloana. Evo pobede časne poslušnosti i slave svetog smirenoumlja. Baćuška, kažu mi da sam u prelesti, rekao je otac Nikodim jednom svom starcu. Razlog je bio sledeći. Dok je još žive u skitu, otac Nikodim je primetio da podvižnici ne čitaju dobrotoljublje. Otac Nikodim im je skrenuo pažnju na ovaj propust, a oni, ne mogavši da prime savjet mladog podvižnika, smatrali su da boluje od visokoumlja. Ne, ne, još nisi u prelesti, odgovorio mu je starac Teodosije, gledajući ga pravo u oči. Ali se starac ipak molio Bogu da sačuva njegovog učenika u smirenoumlju, jer jedino kroz smirenje moguće je izbeći sve zamke lukavoga. Poslušnost i smirenje su osnovni pripremni uslovi za umnu molitvu, prepisao je otac Nikodim reči svetog Teofana Zatvornika 1934. godine. Poslušnost, naravno, ne proizilazi iz početnikovog spoljnog načina života, već od njegovog unutrašnjeg duhovnog stanja. Pred kraj starčevog života otac Nikodim ga je upitao: kako ću se pogružavati u umnoj molitvi nakon vaše smrti? I starac mu je odgovorio: prebivaj u njoj sa pokajničkim duhom, ne traži slatke osjećaje srca ili vizije uma. Zbog tvoje poslušnosti stekao si spoljašnje smirenje, ali do smirenosti duše dovešće te revnosno pokajanje. Po upokojenju starca Teodosija, otac Nikodim nikada nije prestao da vodi računa o unutrašnjem smirenju srca. Srca koje je slomljeno i ponizno, psalam 50. stih 17. Šta više, nije prestajao da čita duhovne knjige. Kelini, prislužitelj starca Nikodima, otac Simeon, ispričao nam je: dogodilo bi se da odem da obiđem starca. On više nije bio u stanju da čuje molitvu, molitvama svetih otaca naših, i našao bi ga kako spava sa otvorenom knjigom na krilu. Starac bi se prenuo iz sna i uzviknuo: učim, učim. Ako bi posavetovao nekoga komu je zatražio savjet, otac Nikodim bi rekao: bolje proveri ovo što sam ti kazao, možda grešim, ja još uvijek učim. Karuljsko bratstvo. Velikoshivnik Mihajlo iz obližnje ispusnice na Karulji prisjeća se: otac Nikodim je bio dobar monah, asketa, pustinjak. Bio je ljubazan i milostiv, pomagao je siromašnima i svoje gostoprimstvo pružao svakome. On je bio čovjek ljubavi. Skimnik Damaskin, dobro poznati pojac iz Novog Skita, ispričao mi je sledeći zapanjujući događaj. Čuvši za milostivog starca Nikodima, neki čovjek je došao i u želji da prevari starca, ali ne i Boga, rekao mu je da mu je brat mnogo bolestan i da mu trebaju lekovi, ali da on nema novaca pa ni mogućnosti da mu pomogne. Kao što je običaj, po rečima gospodnjim, koji ište od tebe podajmo i koji hoće od tebe da pozajmi ne odrecimo, Jevanđelje po Mateju, glava 5, stih 42, otac Nikodim mu je dao šta je tražio i otpustio ga u miru. Ali na zaprepašćenje i strah siromaha, kada se vratio kod brata koji je bio potpuno zdrav, zatekao ga je kako umire. Zaista, ne varajte se, Bog se ne da obmanjivati. Poslanica Galatima, glava 6, stih 7. Skimnik Damaskin dalje se seća: Poznavao sam oca Nikodima od prve godine mog dolaska na Atos i želeo sam da primim blagoslov od ovog starca posljednjeg dana njegovog zemnog života. Dajući mi svoj blagoslov i podržavajući moje monaške težnje, rekao mi je sa ruskim akcentom: "Srcem razgovaraj sa Bogom." Jeromonah Filip iz isposnice svetog apostola Tome, koja pripada skitu Male Ane, čije je bratstvo dobro poznato po očuvanju svetogorskog liturgijskog pojanja, ispričao nam je sledeće. Otac Nikodim je bio veliki isposnik i podvižnik. Postio je po 40 dana, skrivao je svoje asketske podvige i nikada nije govorio o svojim vizijama i snovima. Bio je ispovednik vere, zilot, ali nije pravio skandale i probleme. Mislim da je najveća stvar bila to što je otac Nikodim, iako pravi rodoljub, izdržao život van svoje zemlje. Ovo je bilo otežavano činjenicom da su neki svetogorski monasi sumnjali da je svaki ruski monah sovjetski špijun. S bolom u srcu starac se molio za Rusiju, kojoj su u to vreme bile potrebne usrdne molitve, a takve molitve potrebne su joj i danas. Starčeva pisma. Otac Nikodim je kontaktirao pismima sa mnogim Rusima, posebno sa onima koji su živjeli van Rusije. Tešio ih je u njihovim tugama, jačao njihovu veru, upućivao ih na molitvu. Donedavno, čuvana su mnoga starčeva pisma, adresari i debele sveske u kojima je beležio koje je pismo stiglo, od koga i kada je na to pismo odgovorio. Obavljao je svoj pastirski rad ozbiljno, temeljno i s ljubavlju. Čuvao je pažljivo sva pisma na policama u redu. Ostavio je veliki broj kopiranih pisama načinjenih indigo papirom, koje je kao odgovore slao svojoj duhovnoj deci u svetu. Ta pisma odisala su jednostavnošću, pronicljivošću, toplinom, iskrenošću, poniznošću, blagonaklonošću, dubokim poznavanjem pastirske literature, snishodljivošću i ljubavlju, ukratko duhom istinskog hrišćanina. Kada sam dobio njegovo pismo u Americi, mnogo sam se obradovao. Bio sam dirnut i oduševljen da je takav svetogorski starac pronašao vremena da meni piše. Skit svetog Ilije. Otac Nikodim je nosio crkveni čin i podjakona. Bio je rukopoložen od duhovnog prijatelja svetog Jovana Šangajskog, arhijepiskopa čileanskog gospodina Leontija, uz posebnu dozvolu sinoda Ruske zagranične crkve, pričešćivao se sam sačuvanim svetim darovima u svojoj pustinskoj keliji. Bio je blizak bratstvu skita svetog Ilije, koje se obraćalo njemu i ocu Serafimu za duhovne savete. Starac je učestvovao u slavoslovlju svetog Pajsija Veličkovskog 1982. godine, održanom u skitu koji je osnovao veliki starac Pajsije. Božim promislom starac Teodosije pronašao je nepoznati rukopis svetog Pajsija, poljski krinovi, i objavio ga pre revolucije. Starčev supodvižnik. Tokom Drugog svjetskog rata na Karulji je došao budući sapodvižnik oca Nikodima, jeromonah Serafim. Njih dvojica su provodili duge sate obitavajući u dubinama srca, prizivajući danonoćno slatko ime Isusovo. Svaku noć provodili su u bdenju i molitvi. Jedan bi držao bdenje prvi deo noći, a drugi deo noći. Postili su. Tokom velikog posta uzdržavali su se od svake hrane. Otac Nikodim nije jeo po 40 dana, a otac Serafim nešto manje. Jeromonah Prodromis iz Novog Skita prisjeća se kako je jednom došao na Karulju da vidi oca Nikodima, da mu čestita Vaskrs. Doneo mu je sitne poklone, farbana jaja i grčki pashalni hleb. Kako je bio ganut kada je na praznik Vaskrsenja Hristovog video starca povijenog nad čašom vode i suvim hlebom u rukama. Otac Nikodim je na isti način postio tokom božićnog posta, kaže jeromonah Serafim. Tokom posljednjih godina svog života, zbog niskog krvnog pritiska, po savjetu doktora, otac Nikodim je pio pomalo kafe, čak i tokom posta. Otac Nikodim i otac Serafim su ispovedali svoje pomisli jedan drugom, nosili su teret jedan drugom, ispunjavajući Hristovu zapovest o ljubavi. Obojica su imala ljubav prema svojoj zemnoj otačbini, napaćenoj Rusiji, za koju su se molili tokom čitavog perioda njenih teških iskušenja i stradanja. Sveti Jovan Ruski. Budući da je Sveti Jovan Ruski bio vojnik u carskoj vojsci, dva podvižnika su u velikom poštovanju negovali sećanja na njega. Ovaj svetitelj je također bio vojnik u ruskoj armiji tokom rusko-turskog rata 1710. do 1711. godine. Bio je zarobljen, a zatim odveden turskom agi kome je služio u štali gde je živeo. Ponizno služeći svome gospodaru, na kraju je dostigao svetost. Njegova ikona bila je okačena u crkvi i u kelijama ova dva starca. Jedna ovakva ikona iz kelije oca Nikodima i danas se čuva u keliji svetog Georgija. Na polici u keliji svetog Nevina i Davida, gde je otac Serafim služio, bio je rukopis prevedenog bogosluženja svetog Jovana sa grčkog jezika. Starci su uvek služili bdenije 27. maja, odnosno 9. juna, na praznični dan ovog svetitelja. Sveti mučenik car Ruski Nikolaj II. Tokom kasnih 50. godina starac Nikodim je išao na hodočašće u Jerusalim da se tamo pokloni svetinjama. Za vreme ovog hodočašća upoznao se i postao prijatelj sa arhimandritom Spiridonom Jefimovim, bliskim prijateljem svetog Jovana Maksimovića. Otac Spiridon je služio u parohiji u Bejrutu, u Libanu. Dva podvižnika također su bila povezana istom slavom, svetim Nikodimom i Spiridonom, pekarima Kijevsko-Pečarske lavre. Svetovno ime Spiridona bilo je Nikodim. Pored njihove krotosti, poniznosti i drugih vrlina, oci Nikodim i Spiridon također su imali veliku ljubav prema svetom učeniku, caru ruskom Nikolaju II. Jeromonah Daniel, ikonopisac i pojac iz Danielske kelije u Katunakiji, govorio nam je o poštovanju koje je otac Nikodim imao za svetog cara Nikolaja. Starac Nikodim je u svojoj keliji čuvao veliki portret carske porodice sa doslikanim oreolima oko njihovih glava. Pred ovim portretom svakodnevno je gorelo kandilo. Car Nikolaj je bio sveti čovjek, govorio bi starac Nikodim. Celu svoju porodicu je poveo u mučeničku smrt. Svi oni su sveti mučenici i ja im se molim, činim metaniju pred njima. Svi oni su svetitelji. Ovim otac Nikodim je očekivao njihovu kanonizaciju od strane Ruske zagranične crkve i Ruske pravoslavne crkve. Godine 1998. pronađen je rukopis starca Nikodima u keliji svetog Georgija na Karulji o razlozima pada Ruske imperije. Za ruski narod, za njihovo oslobođenje od satanske vlasti, sama molitva, čak i najusrdnija, nije dovoljna. Ono što je potrebno jeste nacionalno pokajanje i duboko poznanje najvećeg i najtežeg greha, odbijanje Božje vlasti u ličnosti njegovog pomazanika. Otvorite sveto evanđelje i vidjet ćete kako je Gospod rukovodio svoj narod. Anđeli i ljudi su sagrešili pred Bogom. Prvog anđela Bog je poslao u pakao, u večno mučenje bez milosti, ali je on zadržao svoju milost za čoveka, šalje ga izvan raja na zemlju da se pokaje i daje obećanje da će ga, ako se bude pridržavao Božjih zakona i zapovesti, ponovo vratiti u raj. Od tog vremena Bog je počeo da rukovodi ljude koji su u njega verovali preko svoje vlasti. Rukovodio ih je preko Adama pa do cara Nikolaja II. Pomazanika Božijeg. On je prvo to činio preko patrijarha, od Adama do Avrama i drugih, onda kroz proroke, od Mojsija do Samuila i od Samuila do cara Nikolaja II. On je to činio uz pomoć blagodati koja se projavljuje kroz pomazanje careva. U davna vremena ljudi nisu hteli da ih Bog rukovodi kroz svoje proroke, već su tražili careve i time su razgnevili Boga. Ali im je bilo oprošteno molitvama proroka Samuila. Bog je zadržao svoju vlast nad ljudima kroz kraljeve i careve blagodaću pomazanja. I tako, u našim zlim vremenima, pošto su ljudi izgubili veru u Božiju promisao, tražili su slobodu da vladaju sobom, a ne da njima vlada Božji autoritet u licu pomazanika Božijeg. Oni su odbacili carsku vlast i odrekli se cara, ubili ga. Oslobodili su sebe od božanske vlasti i pali su pod satansku vlast. O, kako je ovo strašan greh! Sav ruski narod je počinio ovaj greh. Svi oni koji su delom, rečju i pomišlju bili protiv carske vlasti, a podržavali komunističku vlast. Zato, zbog ovog velikog greha, ceo svet pati, a ruski narod najviše od svih. Po Božjoj pravednosti, od svakoga kome je mnogo dano, mnogo će se i tražiti. Evanđelje po Luki, glava 12, stih 48. Zbog blagodati prisutne u pomazanju ruskih careva, Bog je poštedeo ceo svet, čak i one koji su mu se protivili, pogane i eretike. Međutim, ruski narod se odrekao cara, odbacili su ovu blagodat i zato pate više no drugi, jer ne prepoznaju svoju veliku krivicu u gresima protiv pomazanika Božijeg. Ruski narod upravo strada zbog ovog greha, ali nema pokajanja. Ova beseda je doneta u Rusiju kao dragoceno blago, kao poslanica savremenom ruskom narodu sa Svete Gore, jer se u njoj, kao vatreni stup od zemlje do neba, uzdiže molitva ruskih svetogoraca. Ova beseda pročitana je više puta na radiju i objavljena je u mnogim knjigama i časopisima. Ona očekuje svoj istorijski trenutak, kanonizaciju ruskih carskih mučenika koja će se milošću Božijom dogoditi. Starčeva smrt. Dva meseca pre starčevog upokojenja primio sam pismo od oca Simeona. Starac je imao srčani udar i više ne može da piše. Kako je bilo teško čuti o skorom odlasku poslednjeg ruskog svetogorskog starca. Otac Nikodim je ležao tamo, čekajući radostan moment svog susreta sa Gospodom Isusom Hristom, čije je ime nosio na usnama, u umu i u srcu do svog poslednjeg daha. Krotko je zamolio one prisutne na samrti da ga ne uznemiravaju razgovorima. Mnogo je trpeo na zemlji zbog svoje poslednje bolesti, rekao je ishimnik otac Mihajlo, ali je Gospod blagoslovio svoga krotkog slugu, poniznog duha, hrišćanskim krajem i nasljedstvom blagoslovene zemlje, carstva nebeskog. Otac Stefan je u ponoć pričestio oca Nikodima, a starac se upokojio ujutro, kako je rekao njegov kelini poslužitelj, otac Simeon, u miru, u Bogu. Bila je to 15. februara, 28. februara 1984. godine. Epilog. Pre nekoliko dana otišao sam do isposnice Svete Trojice da završim pisanje ovog skromnog rada na samom mestu starčevog podviga. Čim sam seo pokraj njegovog groba, da se malo odmorim nakon napornog penjanja, borbeni avioni su opet proleteli pored, kao što se dogodilo na dan otkrovenja starčevih časnih moštiju. Proleteli su veoma blizu karulje nisko iznad mora. Pošto sam oslužio kratku jekteniju za umrle, ponovo sam seo da pišem. Upravo tada, nad mojom glavom, u blizini strmih karuljskih litica, na udaljenosti od možda 150 metara, avioni su ponovo proleteli. Primio sam ovo kao blagoslov i podsjetnik kako je shimnik Nikodim duhovnim mačem, imenom Isusovim, uništio palog čoveka unutar sebe, iz te nevidljive borbe sa silama podnebesnim izašao kao hrabri ratnik nebeskog cara i pobednik. Oče Nikodime, moli Boga za nas grešne. Velikoshimnik Jefrem Karuljski. Objašnjenja. Monah Simeon, shimnik, poreklom iz Srbije, bio je starčev Kelini, prislužitelj tokom njegovih poslednjih godina života i danas živi na Karulji. Otkopavanje kostiju upokojenog svetogorskog monaha vrši se 3 godine nakon njegovog upokojenja. Kosti se peru i smeštaju u kosturnicu, a lobanja se odlaže na policu. Monahovo ime sa datumom njegovog upokojenja zapisuje se na čeonom delu lobanje. Velikoshimnik arhimandrit Stefan Milković, rođen je 1922. godine u Srbiji. Stupio je prvo u manastir Tuman, a ratne godine proveo je u srpskom manastiru Studenici. U čin jeromonaha rukopoložio ga je sveti vladika Nikolaj Velimirović. Došao je na Svetu Goru 50. godina, boraveći prvo u manastiru Hilandaru. Iz Hilandara je otišao na Karulju, gde se podvizavao 40 godina. Pred kraj života vratio se u Srbiju, u manastir Slance, koji je metoh manastira Hilandara, gde se upokojio na praznik vavedenja Presvete Bogorodice 21. novembra, odnosno 4. decembra 2001. godine. Kasnije sam saznao da na ovaj način piloti grčkog vojnog vazduhoplovstva traže blagoslov od Svete Gore. Za Radio Blagovesti tekst čitala Tankosava Damjanović.